Ir 7:43 minūtes. Jau tūlīt runāsim par Spēlmaņa nakts balvu pasniegšanas ceremoniju, kā tad līdz balvas, bet vispirms svarīgākais ziņas īsumā.
Saima turpinās darbu pie nākamā gada budžeta likumprojektu pakotnes skatīšanas galīgajā lasījumā. Parīzē policija likvidē no jauna ierīkoto nelegālo imigrantu nometni.
Un tātad vakar Eduarda Smiļģa 134. dzimšanas dienas vakarā pasniedza ikgadējās Spēlmaņa nakts balvas. Žūrija balvas sadalīja 18 kategorijās, izvērtējot vairāk nekā 110 jauniestudējumu 20 dažādās teātra platformās, kas paguva notikt šajā teātrim un mums visiem sarežģītajā sezonā. Un arī balvu pasniegšana pandēmijas dēļ noritēja citādāk nekā ierasts. Tai līdzi sekoja kolēģi Māra Rozenberga. Labrīt, Māra!
Labrīt!
Kā Spēlmaņi šogad tika pie balvām, ja reiz visi kopā vienā teātrī nedrīkstēja būt?
Nu, tas bija diezgan interesants risinājums, jo Spēlmaņa nakts ceremonija šogad notika Liepājas teātrī, bet tikai daļēji, jo tur atradās vien vakara vadītāji un Liepājas teātra nominanti. Savukārt pārējie aktieri atradās savos teātros, uz kurieni balvas bija nogādātas jau iepriekš un, tā teikt, saslēdzās ar Liepājas teātra tiešraidē. Un kā trāpīgi norādīja ceremonijas vadītāji, šis gads mums visiem ir bijis tik vētrains, ka nu nav nekāds pārsteigums, ka šī ceremonija šogad notiek Liepājā. Tieši vēja tēma arī ļoti asprātīgi tika apspēlēta šajā ceremonijā, par ko man gribas izteikt tiešām personīgu komplimentu Liepājas teātra komandai, kas to veidoja, jo šajos sarežģītajos apstākļos viņi spēja nodrošināt nevien tehniski veiksmīgu raitu un nepieblīvētu un jāsaka tiešām diezgan gaumīgu ceremonijas norisi, īpaši piestrādā jot arī pie muzikālajām iestarpēm, kas bija jau iepriekš nofilmētas un kurās bija varēja redzēt ieguldīts tiešām ļoti liels darbs, tur izskanēja dažādas teātrim veltītas frāzes šajā dziesmā un es tiešām ceru, ka šie klipiņi kļūs arī par pastāvīgām muzikālām vienībām, bet tas tāds neliels iestarpinājums droši vien tālāk par nominācijām.
Jā, kuri teātri un izrādi šoreiz izpelnījās lielāko žūrijas atzinību?
Zinu, vispār ir grūti pēdējā laikā jau sadalīt to, saskaitīt to balvu sadalījumu pa teātriem, tāpēc, ka arvien vairāk mākslinieku vienas sezonas laikā strādā dažādos teātros un tiek arī nominēti par vairākiem darbiem dažādos teātros, bet jau pieminētamie Liepājas teātrim šogad bija no dienliels iemesls svinēt, jo pie viņiem iestudēto Elmāra Seņkova Šekspīru atzina par gada labāko lielās formas izrādi, bet galvenā lomas Ričarda III. Atveidotāju Ines Kučinsku par gada aktrisi. Viņa starp citu par šo lomu saņēma arī skatītāju balsojumā gada aktrises titulu jau otro reizi. Un savā runā viņa neslēpa emocijas, kuras šogad, nu, jāsaka, izcēla gandrīz visi balvu saņēmēji. Varam paklausīties.
Es šodien gribu svinēt.
Vēls parāvis, es gribu svinēt! Es gribu svinēt šo mirkli, es gribu svinēt šo balvu un es gribu to darīt ar jums, šeit klātesošajiem un ar visiem teātrim piederīgiem. Jo es tiešām es svēti ticu, ka teātrs, tāds teātrs, kādu es to mīlu, teātris šeit un tagad nekad nezaudē savu nozīmību.
Interesanti, ka Šekspīrs ieguva arī skatītāju balvu un šī bija pirmā reize, kad Elmārs Saņkovs iestudēja Liepājas teātrī un arī viņš par saņemtajām balvām, viņš sēdēja mājās uz dīvānu un pieslēdzās pasākumam attālināti kā daļa režisoru, kuri bija nominēti, nu dienu neslēpa savu pārsteigumu, paklausīsimies arī Elmāru Saņkovu.
Es esmu uz pauzes, katrā ziņā paldies vēlreiz žūrijai par drosmi novērtēt šo absolūti neparasto izrādi neparastā laikā. Paldies Herbertam Laukšteinam par uzticību. Es gribu pateikt, ka ļoti svarīgi strādāt Liepājā. Man bija ļoti patīkami tur būt. Liepājas teātri ir jauda. Mums ir jādomā par Liepājas teātri.
Jā, šis citāts mums ir jādomā par Liepājas teātri, varbūt arī bija viens no nedaudzajiem tādiem no cits sabiedriski politiskajiem vēstījumiem laureātu runās šajā gadā, atgādinot par Liepājas teātra kā pašvaldības teātri īpaši sarežģīto finansiālo situāciju šajos pandēmijas apstākļos. Bet vispār man palika tāda sajūta, ka šogad runās vēl vairāk nekā ierasts izskanēja paldies par saviem skolotājiem, paldies skatītājiem. Ļoti varēja just, ka šis pandēmijas laiks un nevarēšanas spēlēt aktieriem ir īpaši likusi novērtēt savu profesiju un arī tās trauslumu. Bet pirms turpinām par citiem balvu saņēmējiem dažādās kategorijās, man gribētu nedaudz apstāties pie balvas par mūža ieguldījumu saņēmējiem, kur vārdi bija zinām jau iepriekš, tā režisore Māra Ķimele un aktieris Leonīds Lenz. Arī viņi balvas neseņēma kā ierasts uz skatuves, publikai stāvot kājās un ilgi aplaudējot, bet arī šeit bija rasts ļoti interesants tehnisks risinājums, nofilmējot šo balvu pasniegšanu jau iepriekš, turklāt ārkārtīgi interesantos apstākļos. Režisore Māra Ķimele savu balvu no saviem skolniekiem, šodien pazīstamiem teātra aktieriem, saņēma nekur citur kā Jaunā Rīgas teātra būvlaukumā, kur apkārt skanēja urbji un dažādi celšanas un jaukšanas trokšņi, viņi visi bija vestēs un ķiverēs, viņi bija tikuši iekšā tur, kur viņi varēja apskatīt, kur ir bijusi Jaunā Rīgas teātra zāle un foajē. Un tā, protams, ir vieta, kur ne tikai Edvards Smiļģis ir sācis savu teātru, bet arī Māra Ķimele ir iestudējusi daudzas savas izrādes. Savukārt Leonīds Lenz savu balvu no Rīgas Krievu teātra aktieriem saņēma Edvarda Smiļģa teātra muzejā, un šis viņu aktieru apsveikums savam kolēģim bija ārkārtīgi dzirkstošs un asprātīgs. To ir grūti atstāstīt, kā viņi dzējā viens caur otram sveica Leonīdu Lenzu, bet to arī es ieteiktu noteikti cilvēkiem noskatīties atsevišķi, ir tāda iespēja. Un varam paklausīties, ko tad teica Māra Ķimele un Leonīds Lenz.
Atzīšos, ka es esmu ļoti saviņota būt šajā dienā tieši šeit, kur top kaut kas jauns, un teātris ir vārdu iemiesošanās mistērija. Mēs visi, kas esam teātri, ieskaitot skatītājus, piedalāmies vārda radīšanas notikumā. Un piedaloties teātri var ļoti daudz ko iegūt.
Mūsu senči teica, cilvēkam nav jāpulās apgaismot visu pasauli. Pietiks, ka viņš pats izaugs mazlietiņš, gaišāks. Es gribu pateikt paldies manam skolotājam, Arkādijam Kacam, Vierai Baļūnai, Leonīdam Biļāvskim, manam pedagogam un režisoram Krievijai vēl es strādāju, Aleksejam Borodinam. Vēl es gribu pateikt paldies manai ģimenei, maniem kolēģiem, un vēl es gribu pateikt paldies visiem maniem skatītājiem un visiem maniem radio klausītājiem.
Tālāk Leonīds Lenzs arī radio klausītājs īpaši pieminēja, bet runājot vēl par dažām no galvenajām balvu kategorijām, šī bija liela diena arī nacionālajiem teātrim, kur izrāde Puika, kurš redzēja tumsā, saņēma gan balvu par labāko aktieru darbu, tas pienācās Kārlim Reijeram, gan labākais režisors Valters Sīlis. Tā tika atzīt arī par labāko mazās formas izrādi un beigu beigās, izvērtējot 4 izrādes lielās formas, mazās formas pusaudžiem un bērniem, izrādes saņēma arī visas Spēlmaņu nakts Grand Prix. Un Valters Sīlis savā runā no Nacionālā teātra pirmo un galveno paldies teica tieši savai skolotājai un nu pat mūsu jau dzirdētajai Mārai Ķimelei.
Kaut kā vienmēr palicis atmiņā ir, ka teica, teātrī ļoti svarīgi ir dot. Nesautība ir tas, kas apmaksājās teātrī. Māri ir devusi man. Es nezinu, kā man izdodās ar došanu, bet es zinu, ka man ir ļoti daudz devuši brīnišķīgie cilvēki, ko ir kopā šie darbi radīti. Šie cilvēki, kas man ir devuši šo stāstus, izstāstīt. Nu, liels jums paldies!
Un turpinot ar paldies, ko, kā jau es teicu, šajās spēlmeņa nakts runās varēja dzirdēt īpaši bieži. Es nevarēju neielikt šī rīta programmā un jums neatskaņot vienu no, manuprāt, vissirsnīgākajām runām, kuru no Jaunā Rīgas teātra sacīja aktieris Andris Keišs, kurš bija nominēts arī kā gada aktieris, un viņš balvu saņēma kā skatītāju mīlētākais aktieris. Lūk, viņa atbilda saviem skatītājiem.
Nu, man liekas, ka šis gads pat tiem, kur to nezināja, pierādīja, ka galvenais teātrī ir skatītājs. Bez jums mūsu nav. Es gribētu tiešām milzīgi paldies jums pateikt par to, kā jūs mūs skatījāties starp pirmo aizslēgšanu un starp šo aizslēgšanu. Tās mēs nevarējām tā kā līdz galam nojaust, ko jūs jūtat, tāpēc, ka jums degunam un mutei priekšā bija maskas, tikai acis bija, bet tā galvenā aktierēšana, nu, tā līdz aktierēšana mums bija jūtama. Kā Smiļģis teica, vajag aktierēt līdz, jo vairāk aktieri, jo spēcīgāks teātris. Un no jums mēs tiešām to jūtam, un arī šobrīd ļoti, ļoti mums jūs pietrūkst.
Tālāk Andris Keišs.
Jā, nu, bet ar ko vēl šīs gads spēlmaņa nakts nominācijās bija īpaši?
Vispār, ja tā paskatās uz šīm nominācijām un arī ieklausās žūrijas pārstāvju iepriekš teiktajā, tad izceļas vairākas lietas, kas patiešām šo gadu atšķir no citiem, un viena no tām ir tas, ka šogad pirmo gadu tika vērtēti arī vasarā notikušie teātri iestudējumi, kas līdz šim tā kā mazliet izkrita no spēlmeņa nakts žūrijas redzesloka, jo viena žūrija beidza darbu sezonas beigās jūnijā un nākamā sāka darbu septembrī. Šogad pandēmijas dēļ žūrijas darbs tika pavilkts uz priekšu vēl 3 mēnešus, līdz ar to iekļaujot arī šos vasaras iestudējumus un diezgan pamatīgi arī pamainot beigās to nominantu sarakstu, jo, kā sacīja žūrijas priekšsēdētāja Līga Ulberta šeit pat kultūras rondā pirms kāda laika, viņiem likās, ka varbūt sanāks tik tā piepucēt astis, bet izrādījās, ka ļoti daudz interesanta lieta ir noticis īpaši Valmieras vasaras teātra festivālā, kura izrādes arī vairākas tika nominētas šajā reizē. Un vēl šogad nu jā, tas, kas, protams, līdz ar šo pārcelšanos tiešsaistē neizbēgami bija jāievieš arī spēlmeņa nakts žūrijai, bija papildu kategorija gada sniegums virtuālajā vidē, reaģējot uz to teātru pielāgošanos pandēmijas apstākļiem, un tur galveno balvu saņēma Elmāra Seņkova iestudētā Irānas konference, ko daudz kritiķi atzina par tiešām ārkārtīgi veiksmīgi digitālajai vidē pielāgot iestudējumu. Kas vēl? Daudz izpilkti uzvadumi kategorijās bērniem un jauniešiem šogad. Līga Ulberta iepriekš teica, ka viņas prāt skolas soma dar brīnumus šī programma, kas finansē arī iestudējumus speciāli bērniem jauniešiem, tā skaitā teātrī. Bet arī tas, ka darbā ar šo auditoriju sevi lieliski apliecina jaunā teātra mākslinieku paaudze ar radošu un svaigu skatījumu uz to, kā sarunāties ar bērniem un jauniešiem teātrī. Un interesanti, ka šogad kā tradicionāli pasniedzas balvas ne tikai šajās kategorijās, kurās atgādināšu uz varēja gadu izrādi bērniem pagalms atdzīvojas Malmieras vasaras festivālā un gadu izrādi pusaudžiem netikumīgie, bet jauniešu un bērnu žūrija, kas piedalījās un iedeva savas balvas, piemēram, jauniešu žūrija iedeva izrādē Nelabā roka, savukārt bērnu žūrija izcēla 2 izrādes, kuras pat nebija nominētas, bet viņiem bija patikušas vislabāk, proti inspektors Tutu un tiešsaistes izrāde. Tiešsaists izrāda, viņiem bija patikusi vislabāk volume 1 Antiņš. Lūk, un runājot par vēl jaunajiem māksliniekiem, tas arī bija ļoti interesanti šogad. 2 jaunie mākslinieki no 9 vai pat 10 mākslinieku nominēto mākslinieku sarakstu saņēma balvu. Tie bija Kārlis Arnolds Avots no Dēls teātra un Rihards Zeļeznevs no apvienības Esarte. Un jāsaka, ka šis saraksts patiešām varētu būt bijis vēl garāks, jo, kā sacīja žūrija, tad patiešām šobrīd mums ir ārkārtīgi daudz spilgtu jauno mākslinieku, kuri ir pelnījuši būt šai kategorijā. Un, nu, pavisam noslēgumā, man liekas interesanti tā tendence, ka nominācijās arvien vairāk saplūst šie nocīt stacionārie lielie teātri un projektu teātri, un nav vairs iespējams tā kā nodalīt, ka viens teātris tur, otrs teātris tur, piemēram, divas lielās formas nominētās izrādes bija vispār bez piesaistas konkrētai skatuvei.
Jā, un vēl interesanti, kas būs ar nākamā gada spēlmaiņu nakti, jo nav skaidrs, vai šī sezona jau ir beigusies, vai ir tikai uz pauzes.
Nu, ļoti gribētu vas cerēt, ka tikai uz pauzes.
Jā, paldies kolēģiem Mārai Rozenbergai, kur plaši izstāstīja par spēlmaiņu nakts balvu sadalījumu un to, ka noritēja šī ceremonija šajā pandēmijas laikā. Ir 7.